Стівен Кінг. «Серця в Атлантиді». Для Джозефа, Леонори та Ітана. Я розповів вам усе те, щоб розповісти про це. Номер 6. Чого ви хочете? Номер 2. Інформації. Номер 6. На чиєму ви боці? Номер 2. Себе не розкриваємо, нам потрібна інформація. Номер 6. Ви її не здобудете. Номер 2. По-доброму чи по-злому здобудемо. З кінофільму «Полонений». Саймон залишався на місці. Маленька брунатна постать захована в листі. Навіть заплющивши очі, він бачив свинячу голову на палі. Її приплющені очі заволокло безмежним цинізмом дорослого життя. Ті очі переконували Саймона – все погано. Вільям Голдінг, Володар мух. Ми його прогавили. З кінофільму «Безтурботний їздець». У них була палиця, загострена з обох кінців. 1960-й. Ниці люди в жовтих плащах. Розділ перший. Хлопець та його мати. День народження Бобі. Новий мешканець. Про час і незнайомців. Батько Бобі Гарфілда був із тих людей, волосся в яких починає випадати вже після 20, а зовсім лисіють вони десь до 45. У Рендала Гарфілда до таких крайнощів не дійшло. Він помер від серцевого нападу у віці 36 років. Він був агентом з нерухомості і випустив дух на підлозі чиєї з чужої кухні. Коли батько Бобі відходив в інший світ, у вітальні потенційний покупець намагався викликати швидку непід'єднаним телефоном. Тоді Бобі виповнилося 3. У нього збереглися невиразні спогади про чоловіка, що лоскотав і цілував його в обличчя і в лоба. Він був майже впевнений, що той чоловік – його тато. «Ми дуже сумуватимемо», – виведено на надгробку Рендала Гарфілда. Проте мати хлопця аж надто сумною ніколи не здавалася. Що ж до самого Бобі, то... Ну, скажіть, будь ласка, як можна сумувати за кимось, кого ледь пригадуєш? Через 8 років після смерті батька Бобі донестями закохався в 26-дюймовий швін у вітрині Гарвіч Вестерн Авто. Бобі натякав матері про велосипед, як тільки міг, аж доки врешті одного вечора, коли вони поверталися з кіно, прямо не вказав їй на нього. Показували темряву на горі сходів. Фільму Бобі не зрозумів, та він йому все одно сподобався. Особливо епізод, коли Дороті Макгвайр гепнулася в крісло, продемонструвавши свої довгі ноги. Коли вони проходили повз автокрамницю, Бобі ніби між іншим зауважив, що велосипед став би чудовим подарунком якомусь щасливчикові на його 11-й день народження. «Навіть не мрій», – сказала мама. «Я не можу собі дозволити подарувати тобі на день народження велосипед. Знаєш, твій татусь не вельми нас забезпечив». Хоча Рендал помер ще за президентства Трумена, а тепер уже добігало кінця 8-річне плавання Айзенгауера, та фраза «твій татусь не вельми нас забезпечив» і досі була стандартною відповіддю матері на всі прохання, що виходили за межі суми в $1. Зазвичай ця фраза супроводжувалася докірливим поглядом, так ніби чоловік не помер, а просто від них утік. «Не бачте йому велике на день народження», – похмуро думав Бобі дорогою додому. Насолода від дивного бентежного фільму майже розвіялася. Він не намагався сперечатися чи вмовляти матір. Це б лише спровокувало контрнаступ, а коли Ліз Гарфілд йшла в контрнаступ, то полонених не брала. А Бобі й далі гризли думки про втрачений велосипед і втраченого батька. Іноді він майже ненавидів батька. Іноді єдиним, що стримувало його ненависть, було нічим не підкріплене, проте дуже сильне відчуття, що мати саме цього й хотіла. Уже йдучи по приміський парк, за два квартали їм треба було звернути ліворуч на Броуд-стріт, де вони мешкали, Бобі, переборюючи звичний страх, запитав про Рендала Гарфілда. «Мамо, а він що, нічого не залишив? Зовсім нічого?» Десь з тиждень чи два тому він читав загадкову історію з Ненсі Дрю, де спадщина одного бідного хлопчика була захована за старим годинником у занедбаному маєтку. Бобі, звісно ж, не сподівався, що батько десь закопав золоті монети чи колекцію рідкісних марок. Та якщо було б, бодай, щось можливо, вони могли б продати це в Брідж-порті. Може, у якомусь ломбарді? Як працюють ломбарди, Бобі точно не знав, зате знав, як їх упізнати. Три золоті кульки на фасаді. Бобі був упевнений, що люди з ломбарду з радістю їм допоможуть. Звичайно, це було лише дитячою мрією, та в Керол Джербер, що жила далі по вулиці, був цілий набір ляльок, який її батько, що служив на флоті, прислав звідкись з-за моря. Якщо батьки щось дарують, а вони це точно роблять, то було б цілком розумно припустити, що вони інколи залишають щось і в спадок. Коли Бобі вимовив своє запитання, вони саме проминали один з ліхтарів, що тяглися вздовж вулиці по цей бік міського парку. Хлопець помітив, що з губами його матері щось сталося, як бувало завжди, коли Бобі наважувався завести мову про покійного тата. Щось схоже траплялося із її сумочкою. Коли смикнути за зав'язочки, отвір угорі зменшиться. «Я скажу тобі, що він залишив», – відповіла мама, коли вони рушили вгору пагорбом Броуд-стріт. Бобі вже шкодував про своє питання, але, звичайно ж, було запізно. Коли мати розійдеться, її вже не зупиниш. Ось у чому біда. Він залишив страховий поліс, термін якого минув ще за рік до його смерті. А я про це й гадки не мала аж до самого кінця. І усі разом з гробарем вимагали свою частку того, чого в мене самої не було. А ще він залишив цілу копицю неоплачених рахунків, з ними я вже більш-менш дала собі раду. Люди з розумінням поставилися до мого становища, тут нічого нарікати, а особливо містер Бідермен. Усе це була стара казка, така ж нудна, як і гірка, але раптом вона повідомила дещо нове. «У світі не знайшлося б неповного стріту, який би не сподобався твоєму батькові», – сказала мати, коли вони підходили до багатоквартирного будинку на середині Броуд-стріт-гіл. «Мамо, а що таке неповний стріт?» «Це не має значення, але затям собі одне, Бобику. Не дай Боже, щоб я дізналася, що ти граєш в карти на гроші. З мене цього вистачить до кінця життя». Бобі хотів розпитувати далі, та добре знав, що нові запитання можуть спровокувати ще одну гнівну тираду. Йому спало на думку, що фільм, у якому йшлося про нещасливі подружні пари, міг якимось чином її засмутити, хоч він, бувши ще дитиною, і не розумів, як саме. Що таке отой неповний стріт, він запитає в понеділок у школі в свого друга Джона Салівана. Бобі здавалося, що це якось пов'язано з покером. Та впевненим він не був. «У Брідж-порті є місця, де в чоловіків відбирають гроші», – повела далі мати, коли вони вже наблизилися до свого будинку. «Туди ходять дурні чоловіки. Дурні чоловіки вляпуються в лайно, яке потім зазвичай доводиться розгрібати жінкам». Бобі знав, якою буде наступна фраза. Вона була мамина коронна. «Життя несправедливе», – виголосила Ліз Гарфілд, виймаючи ключі і збираючись відчинити двері номера 149 по Броуд-стріт у містечку Гарвіч, штат Коннектикут. Був квітень 1960-го. Ніч дихала весняними пахощами, а біля неї стояв худорлявий хлопчина з таким же, як у батька, вульгарно рудим волоссям. Мати майже ніколи не торкалася його волосся. У рідкісні моменти ніжності вона найчастіше гладила його по щоці чи по руці. «Життя несправедливе», – повторила Ліза, відчиняючи двері. Вони увійшли досередини. Його матері і справді не жилось як принцесі, і, звісно ж, зле, що її чоловіку 36 віддав Богові душу на лінолеумі в чиємусь порожньому будинку, Та іноді Бобі думав, що все могло скластися ще гірше. Наприклад, у них могло б бути аж двоє дітей, або троє, боже, навіть четверо. Або, скажімо, щоб прогодувати їх обох, їй довелося б піти на якусь справді важку роботу. Мама Саллі працювала в пекарні Тіп-Топ, що в центрі міста. І в ті тижні, коли була її черга запалювати печі, Саллі Джон і двоє його старших братів її взагалі не бачили. А ще Бобі часто бачив жінок, які після гудка о 3-й годині вервечкою виходили з дверей фабрики «Казкова туфелька». В нього самого заняття закінчувались о 2:30. Жінок, що всі здавалися або надто худими, або ж затовстими. Жінок з блідими обличчями і пальцями, вимазаними чимось жахливим, що кольором скидалося на засохлу кров. Жінок з опущеними очима, що своє взуття та робочі штани носили в пакетах з супермаркету на будь-який смак. Минулої осені, коли вони з Керол, місіс Джербер і малим Єном, якого Керол завжди обзивала Єном-шмаркачем, їхали на святковий церковний ярмарок, Бобі бачив чоловіків і жінок, що збирали яблука за містом. Коли Бобі запитав, що то за люди, місіс Джербер пояснила, що вони мігранти, щось на зразок перелітних птахів. Приїжджають з місця на місце, збираючи врожай зернової культури, на яку приходить сезон. Мати Бобі могла б бути однією з них, проте цього не трапилося. Вона працювала секретаркою в агенції нерухомості «Рідне місто», що належало містеру Дональдові Бідермену. Це була та сама компанія, у якій до серцевого нападу працював батько. Бобі думав, що вона дістала цю роботу головно тому, що Дональд Бідермен любив Рендала, і йому стало шкода вдови й хлопця, який тільки-но виріс із пелюшок. Проте мати працювала сумлінно і добре виконувала свої обов'язки. Досить часто вона затримувалася на роботі допізно. Кілька разів Бобі траплялося разом із мамою бути в товаристві містера Бідермена. Найяскравіше йому запам'ятався пікнік, що влаштовувала компанія, але якось містер Бідермен возив їх до стоматолога у Брічпорт, коли Бобі під час гри на перерві вибили зуба. Обоє дорослих дивились одне на одного якось так. Іноді містер Бідермен телефонував їй увечері, і тоді вона кликала його Доном. Але Дон був старий, і Бобі не дуже забивав собі ним голову. Що мати робить в офісі цілими днями і вечорами, Бобі достеменно не знав. Та він міг закластися, що це точно краще, ніж виготовляти взуття, збирати яблука, чи о 4:30 ранку запалювати печі в пекарні Тіп-Топ. Проти усього цього робота в його мами просто високий пілотаж. І ще одне про маму Бобі. Коли ставите їй певні запитання, проблеми вам гарантовані. Коли, наприклад, ви поцікавитесь, як цієї по грошах купити собі в Сірс 3 сукні і одну із них шовкову, але не по грошах 3 місяці сплачувати по 11,5 доларів за швін у крамниці Вестерн Авто. Велосипед був сріблясто-червоний, і від одного лише погляду на нього в Бобі солодко щеміло в животі. Тільки-но запитайте в неї щось подібне, і мало вам точно не здасться. Бобі не питав. Він просто зібрався сам заробити собі на велик. Потрібна сума набереться до осені, а може навіть до зими, і до того часу ця модель може взагалі зникнути з вітрини Вестерн Авто. Та він все одно складатиме гроші. Доведеться гнути спину і крутитися, як муха в окропі. Життя нелегке і несправедливе. Коли в останній вівторок квітня настав 11-й день народження Бобі, мама простягла йому невеличкий плоский пакунок, загорнутий у сріблястий папір. Усередині лежав помаранчевий читацький квиток для дорослих. «Прощавайте, Ненсі Дрю, хлопці Гарді і моряк Дон Відзлоу. Привіт усім іншим історіям на кшталт темряви на горі сходів, повних таємничої бентежної пристрасті. Не кажучи вже про скривавлені кінджали і кімнати на вежі, в оповіданнях про Ненсі Дрю і хлопців Гарді теж не бракувало таємниць та кімнат на вежах. Та крові в них було зовсім небагато, а пристрастей взагалі ні краплі. Тільки не забудь, що місіс Келтон з видачі «Моя подруга», – попередила мама. Вона говорила своїм звичним сухим застережливим тоном, та їй було приємно, що Бобі задоволений. Вона це помітила. Якщо спробуєш узяти щось для дорослих на зразок Peyton Place чи King's Row, я дізнаюся. Бобі засміявся, йому це і так було відомо. Коли там буде та інша міс Причепа, і якщо вона питатиме, звідки в тебе помаранчевий читацький, скажи, нехай подивиться на зворотному боці, там мій дозвіл і підпис. Дякую, мамо, це кльово. Вона всміхнулася, нахилилася і швидко провела сухими губами по щоці сина. Поцілунок був такий короткий, що його майже і не було. Рада, що тобі сподобалось. Якщо я повернуся раніше, підемо в колонію їсти смажені мідії та морозиво. На торт доведеться зачекати до вихідних, у мене тепер немає часу пекти. А зараз, синочок, вдягай плащ і давай рухайся, а то спізнишся до школи. Вони спустилися східцями і разом вийшли на ганок. Біля тротуару стояло міське таксі. Чоловік у попліновому піджаку, зігнувшись до пасажирського вікна, розраховувався з водієм. Позаду нього тісною купкою стояло кілька валіз і паперових пакетів, отих, що з ручками. «Це, мабуть, чоловік, що цими днями зняв кімнату на третьому поверсі», – сказала Ліз. Її губи знову проробили отой трюк зі стисканням. Вона стояла на верхній сходинці, прискіпливо оглядаючи сухорлявий зад чоловіка, що випинався в їхній бік, доки він вів перемовини з таксистом. «Я не довіряю людям, що перевозять свої речі в паперових торбинах. Як на мене, особисті речі в паперових мішках виглядають просто нечупарно». «Але ж у нього й валізи є», – заперечив Бобі, хоча й без маминих зауваг зрозумів, що три крихітних валізки нового мешканця – небозна який скарб. Вони були різнокаліберні і виглядали так, ніби хтось у кепському гуморі пожбурив їх ногою аж з Каліфорнії. Бобі з мамою рушили цементною доріжкою. Таксі поїхало. Чоловік у попліновому піджаку обернувся. Бобі усіх людей поділяв на три великі категорії – діти, дорослі та старі. Старі – це ті ж дорослі, тільки з сивим волоссям. Новий мешканець належав до третього типу. Його бліде, стомлене обличчя було глибоко поране, проте лише навколо бляклих синіх очей шкіра виглядала зів'ялою. Сиве волосся було тонке, як у немовляти, і вже відступало від чола, вкритого плямами кольору печінки. Високий і згорблений, він видався Бобі схожим на Бориса Карлофа з театру шоку. Кіно, що показували на 11-му каналі щоп'ятниці о 23:30. Під попліновим піджаком виднілася дешева робоча одіж, що, здавалося, була йому завелика. Взутий він був у стоптані туфлі з дубленої шкіри. «Привіт, народ!» – промовив він, посміхаючись, ніби через силу. «Мене звуть Теодор Бротіген. Я збираюся пожити тут деякий час». Чоловік простяг мамі Бобі руку, вона її ледь торкнулася. «Я Елізабет Гарфілд, а це мій син Роберт. Прошу нас вибачити, містере Бреттіген». «Бротіген, мем, але я волів би, щоб ви з сином кликали мене просто Тед». «Добре. Знаєте, Роберт поспішає до школи, а я на роботу. Приємно було з вами познайомитися, містере Бреттіген». Бобі поквапся. «Темпус фугіт». Вона рушила вниз у напрямку центру, а Бобі значно повільнішою ходою подався вгору схилом пагорба в бік Гарвіцької початкової школи, що розташовувалася на Шаравеню. Пройшовши цим маршрутом 3 чи 4 кроки, Бобі зупинився і озирнувся. Він відчував, що мати повелася з містером Бротігеном нячемно, навіть зверхньо. У його невеличкому колі друзів зверхність вважалася найгіршою вадою. Керол ненавиділа задавак, як і Салі Джон. Містер Бротіген, мабуть, уже пройшов половину доріжки. Та якщо ні, Бобі хотілося йому всміхнутися. Нехай знає, що хоча б один член сім'ї Гарфілд точно не задавака. Мати Бобі теж зупинилася і обернулася назад. Не те, щоб їй хотілося ще раз глянути на містера Бротігена, таке Бобі ніколи й на думку не спало б. Ні, вона озирнулася, щоб подивитися на сина. Вона знала, що Бобі обернеться ще раніше, ніж він сам. У цю мить Бобі відчув, як на його завжди веселу і світлу вдачу набігла темна хмарка. Мати інколи казала, що швидше у Флориді піде сніг, аніж Бобі вдасться задурити її голову. І йому подумалося, що вона має рацію. Скільки ж треба мати років, щоб зуміти обдурити свою маму? 20? 30? Чи чекати, доки вона постаріє і її мозок трохи скидатиметься на курячий бульйон? Містер Бротіген і не думав рушати доріжкою. Він стояв біля тротуару, тримаючи в кожній руці по валізі, а третю затиснув під пахвою. Паперові мішки він уже встиг перенести на газон номера 149, зігнувшись під вагою ще дужче, ніж завжди. Він стояв якраз на півдорозі між ними, ніби пост дорожнього збору або що. Очі Ліз Гарфілд метнулися повз нього до очей сина. «Іди», – наказували вони, – «не кажи ні слова, він новенький, приблукав сюди звідки ляся, бо і взагалі ні звідки, позапихавши половину речей в торбинки для продуктів. Просто мовчи і йди своєю дорогою». Та Боббі цього не зробив. Можливо, тому що на день народження замість велосипеда він отримав читацький квиток. «Був радий з вами познайомитися, містере Бротіген», – сказав Боббі. «Сподіваюся, вам тут сподобається. Бувайте».
«Гарного дня в школі, синку», – відповів містер Бротіген. «Навчися багато нового. Твоя мати має рацію. Tempus fugit».
Боббі зиркнув на матір, щоб побачити, чи його маленький бунт після цих таких же маленьких лестощів має хоч якісь шанси на прощення. Проте мамині губи залишалися непоступливо стиснутими. Не промовивши ні слова, вона повернулась і пішла вниз пагорбом. Боббі теж попрямував геть, радіючи, що все ж поговорив із чужинцем, і навіть якщо мама згодом змусить його за це поплатитися. Дійшовши до будинку Керол Джербер, він дістав свій помаранчевий читацький квиток і заходився його роздивлятися. Звичайно ж, не 26-дюймовий швін, але також зовсім непогано. Якщо чесно, взагалі чудово. Перед ним відкривався цілий світ нових книжок, які треба було дослідити, і це нічого, що читацький коштував якихось 2 чи 3 зелених, хіба не кажуть, що головне не подарунок, а увага. Ну, принаймні, так каже його мама. Боббі перевернув картку. Маминою твердою рукою на ній виведено. «Всім, кого це стосується. Це читацький квиток мого сина. Я дозволяю йому брати по 3 книжки на тиждень з відділу для дорослих публічної бібліотеки Гарвіча». І підпис «Елізабет Пенроуз Гарфілд». Під її іменем, ніби постскриптом, приписано. Гроші за затримку книжок Роберт сплачуватиме сам. «Іменинику!» – налякала його Керол Джербер з криком, вистрибнувши зі своєї засідки за деревом. Вона обійняла його за шию і міцно цмокнула в щоку. Почервонівши, Боббі роззирався на всібіч, чи бува ніхто не бачить. Дружити з дівчатками з біса непросто і без поцілунків, сюрпризів. Та все було гаразд. На вершині пагорба по Ашер-авеню в напрямку школи рухався звичний ранковий потік учнів, але тут і внизу вони були самі. Боббі витер щоку долонею. «Ой, оближ, тобі ж сподобалося», – сміючись вигукнула Керол. «Зовсім ні», – сказав Боббі, хоча це була й неправда. «І що тобі подарували?» «Читацький квиток», – відповів Боббі і показав їй картку. «Дорослий читацький квиток». «О, класно». Йому здалося, чи в очах Керол і справді майнуло співчуття. «Мабуть, ні. А якщо і так, то що?» «Ось це тобі». Керол простягла Боббі голмарківський конверт, на якому було витиснене його ім'я. Вона наліпила на нього ще кілька сердечок і наклейок з ведмедиками. З легкою тривогою Боббі розірвав конверта, кажучи собі, що вітання завжди можна засунути глибоко до задньої кишені своїх полотняних штанів, якщо воно виявиться сопливим. Та воно не було сопливе, хіба що трохи дитяче. Хлопчик у крислатому капелюсі, верхи на коні. Всередині літерами, які мали здаватися ніби дерев'яними, написано: «З днем народження, ковбою!» І зовсім не сопливо. «З любов'ю, Керол!» Було вже трохи сопливо, але що вдієш, вона ж все-таки дівчинка. «Дякую». «Знаю, листівка дитяча, але інші були ще гірші», – безапеляційно заявила Керол. Трохи вище по схилу на них чекав Салі Джон, викручуючи свого боло-баунсера, як тільки можна. То під праву руку, то під ліву, то за спину. Крутити його між ногами Салі більше не намагався. Якось він спробував зробити це на шкільному подвір'ї, але той добряче заїхав йому по яйцях. Салі скрикнув. Боббі і ще кілька хлопців реготали аж до сліз. Керол і ще 3 її подруги прибігли спитати, що таке, але хлопці всі як один сказали, що нічого не сталося. Салі Джон сказав те ж саме, хоч був блідий і ледь не плакав.
«Усі хлопці телепні», – сказала тоді Керол, та Бобі був упевнений, що вона насправді так не думає, інакше вона б не вискочила і не поцілувала б його. А поцілунок був хороший, справжній і міцний цьом. Власне, кращий, ніж він дістав від рідної мами. «Листівка зовсім не дитяча», – заперечив Бобі. «Ні, але майже дитяча», – озвалася Керол. «Я хотіла купити тобі дорослу листівку, але, боже мій, які ж вони сопливі!» «Я знаю», – заспокоїв її Бобі. «Як виростеш, ти теж збираєшся бути сопливим?» «Надіюся, що ні», – відповів він. «А ти?» «Ні, я хочу бути така, як мамина подруга Ріонда». «Ріонда ж дуже товста», – з сумнівом зауважив Бобі. «Але вона крута. Я буду теж крута, але без сала». В наш будинок в'їхав новий тип у кімнату на третьому поверсі. Мама каже, там на горі дуже гаряче. «Справді? І який він?» – захихотіла Керол. «Якийсь мусі-пусі?» «Він старий», – сказав Бобі і на мить замислився. «Але в нього цікаве обличчя. Мама його не злюбила з першого ж погляду, бо він привіз свої манелі в паперових пакетах». До них приєднався Салі Джон. «З днем народження, засранцю!» – вигукнув він, плескаючи Бобі по спині. На той час засранець був улюбленим словом Салі Джона. У Керол улюблене слово було «крутий», а Бобі на тоді перебував у паузі між двома улюбленими словами. Хоч у звучанні фразі «до чортів» щось було. «Якщо лаятимешся, я не буду йти з вами», – сказала Керол. «Домовилися», – миролюбно погодився Салі Джон. Керол була білявка з кучерявим волоссям і виглядала ніби доросліша копія близнючок Бобсі. Джон Саліван був високий хлопець з чорним волоссям і зеленими очима того типу, що й хлопці Гарді. Бобі Гарфілд ішов поміж ними, забувши про коротку мить перегнічення. У нього нині день народження, поряд ідуть його друзі і життя прекрасне. Бобі запхав листівку Керол до задньої кишені, а новий читацький квиток засунув глибоко в нагрудну кишеню. Звідси картка точно не випаде і її ніхто не вкраде. Керол почала стрибати. Салі Джон попросив її, щоб припинила. «Чому?» – спитала Керол. «Я люблю стрибати». «А я люблю казати «засранець», але ж не кажу, коли ти мене попросиш», – справедливо заперечив Салі Джон. Керол глянула на Бобі. «Знаєш, Керол, стрибати без скакалки трохи по-дитячому», – вибачливо сказав Бобі, потім знизав плечима. «Але стрибай як хочеш, ми не проти. Правда, СДЖ?» «Ні-а», – відповів Салі Джон і знову заходився крутити свого боло. З боку в бік, знизу вгору – уп-уп-уп. Керол перестала підстрибувати. Вона йшла поміж ними, вдаючи, що вона дівчина Бобі Гарфілда, що в нього є водійські права і Бьюїк, і вони їдуть до Брічпорта на рок-н-рольну феєрію ВКБВ. Керол вважала Бобі дуже крутим, а найкрутішим було те, що він про це не здогадувався. Бобі прийшов зі школи о 3:00. Він міг би прийти і швидше, але в його кампанію під назвою «Велик до Дня Подяки» входив збір пляшок, щоб здати, і в пошуках їх Бобі прочісував кущі за Ашер-Авеню. Він знайшов 3 Рені Голди і 1 з-під Негі. Звісно, небагато, ну і що? 8 центів є 8 центів, цент цента кличе. Це було ще однією приказкою його матері. Бобі вимив руки, 2 пляшок були просто фу. Знайшов у холодильнику чим підкріпитися, прочитав кілька старих коміксів про Супермена, потім знову взяв собі попоїсти з холодильника і сів дивитися американську естраду. Подзвонив Керол сказати, що будуть показувати Бобі Даріна. Вона вважала, що Бобі Дарін страшенно крутий, особливо коли клацає пальцями, співаючи свою королеву танців. Вона вже знала і дивилася виступ з кількома своїми пустоголовими подругами. Вони майже безупинно хихотіли на задньому плані. Звук скидався на щебет пташок у зоомагазині. А на екрані Дік Кларк демонстрував, скільки гною з прищів здатен поглинути 1 дезінфекційний тампон Стрідекс. О 4:00 зателефонувала мама і повідомила, що містер Бідермен просить її довше затриматися на роботі. Їй дуже шкода, але святкова вечеря в колонії скасовується. В холодильнику залишилося трохи тушкованої яловичини, якою він може повечеряти, а о 8:00 вона прийде і покладе його спати.
І заради всього святого, Бобі, як розігрієш вечерю, не забудь вимкнути газ.
Розчарований, проте зовсім не здивований, Бобі повернувся до телевізора. На естраді Дік саме представляв журі з оцінювання платівок. Бобі подумав, що хлопцеві, який сидів усередині, судячи з вигляду, пригодився б увесь життєвий запас тампонів Стрідекс.
Бобі засунув руку до нагрудної кишені і видобув звідти свій новий помаранчевий читацький квиток. Настрій знову покращився. Не обов'язково сидіти перед телевізором з купою старих коміксів, якщо не хочеться. Можна сходити в бібліотеку і випробувати свій новий дорослий читацький квиток. На видачі буде міс Причепа. От тільки її справжнє ім'я було міс Геррінгтон, і Бобі вона здавалася гарною. Вона користувалася парфумами. Її обличчя і волосся завжди ними пахло. Аромат був ніжний і солодкий, як хороший спогад. А ще, хоч Салі Джон зараз навчається гри на тромбоні, Бобі міг би зайти до нього дорогою з бібліотеки, може трохи повправлятися в пасах.
«Ще треба віднести пляшки в Спайсерс», – подумав Бобі. «Цього літа я маю заробити на велик».
Життя вмить наповнилося змістом. Мама Салі запросила Бобі залишитися на вечерю, та він відмовився. «Ні, дякую, я ліпше піду додому».
Він би з превеликим задоволенням з'їв тушкованого м'яса і хрумкої печеної картоплі в місіс Саліван, а не те, що чекало на нього у власній квартирі. Та Бобі знав, що мало не перше, що зробить мати, повернувшись із офісу, загляне в холодильник і пересвідчиться, що миски тупервари з залишками яловичини там більше немає. Якщо миска залишиться на місці, спитає, що Бобі їв на вечерю. Питатиме спокійно, навіть байдуже. А коли Бобі скаже, що повечеряв у Салі Джона, вона кивне головою, поцікавиться, що вони їли і чи давали щонебудь на десерт. А ще запитає, чи він подякував місіс Саліван. Може, вони навіть сидітимуть на канапі і разом їстимуть морозиво, дивлячись по телевізору солодке копито. І все буде добре. От тільки не буде. Врешті-решт розплата таки настане. Можливо, мине день чи два, а може навіть тиждень, але розплачуватися доведеться. Бобі це знав, майже й сам, не усвідомлюючи свого знання. Без сумніву, вона мала працювати допізна. Однак те, що замість святкової вечері довелося на самоті доїдати рештки яловичини, було водночас і покаранням за те, що він її не послухав і заговорив з новим сусідом. Коли Бобі спробує уникнути цієї кари, вона тільки примножиться, як гроші на депозитному рахунку. Коли Бобі повернувся від Салі Джона, було чверть на сьому. Темніло. Він взяв дві нові книжки. Одну про Пері Мейсона під назвою «Справа оксамитових кігтів» і науково-фантастичний роман Кліфорда Саймака «Кільце навколо сонця». Обидві виглядали до чортів привабливо, та й з міс Геррінгтон не виникло жодної проблеми. Навпаки, вона сказала, що Бобі читає не на свої роки серйозні книжки, і порадила йому так тримати. Дорогою додому від СДЖ-я Бобі придумав історію про те, як вони з місіс Геррінгтон опинилися на круїзному кораблі, що затонув. Вижили лише вони двоє, знайшовши рятувальний жилет з написом «Пароплав Лузітанік». Їх прибило до невеличкого острівця, порослого пальмами і джунглями, в центрі якого височив вулкан. Потім вони лежали на пляжі, і міс Геррінгтон, уся тремтячи, поскаржилася, що їй страшенно холодно, і чи не міг би він обійняти її і зігріти. Звісно, що міг, так він і зробив. Із задоволенням, міс Геррінгтон. А тоді з джунглів вийшли тубільці. Спочатку вони здавалися цілком привітними. Та виявилося, що це канібали, які живуть на схилах вулкана і вбивають своїх жертв на оточеній черепами галявині. Усе складалося кепсько, та коли їх з міс Геррінгтон уже тягли до казана, з вулкана долинув гуркіт і... «Привіт, Роберте!» Бобі підняв очі, перелякавшись навіть дужче, ніж коли Керол Джербер вилетіла з-за дерева, щоб поцілувати його на честь дня народження. То був новий сусід. Він сидів на верхній сходинці ганку і палив. Зі старих стоптаних туфель він перевзувся в старі стоптані домашні капці. Вечір був теплий, і поплінового піджака на ньому не було. «Здається, він почувається, як удома», – подумав Бобі. «О, містер Бротіген, добрий день. Я не хотів тебе налякати. Ви мене не злякали?» «Гадаю, таки злякав. Ти був за тисячі миль звідси, і, будь ласка, клич мене Тед.
Згода.
От тільки Боббі не був упевнений, що зможе звикнути до Теда. Кликати дорослого, а ще й старого, на ім'я суперечило не лише настановам матері, а й переконанням самого Боббі.
У школі все гаразд, вивчив щось новеньке.
Так, усе добре. Боббі переминався з ноги на ногу, перекидаючи книжки з руки в руку.
Посидиш зі мною хвильку?
Звичайно, тільки недовго. Маю деякі справи.
Справи, серед яких на першому місці вечеря. На цей час вчорашня яловичина набувала в його очах все більшої привабливості. А як же, справи і темпус фугіт.
Сідаючи на широку сходинку поряд з містером Бротігеном, Тедом, і вдихаючи запах його Честерфілда, Боббі подумав, що ще ніколи не бачив такого стомленого чоловіка.
Це ж не може бути через переїзд. Хіба можна бути таким знесиленим, коли з багажу в тебе тільки 3 невеликі валізи і 3 пакети для покупок?
Можливо, потім приїде вантажівка з пожитками. Та насправді Боббі в це не вірив. Це ж була лише кімната, нехай велика, але просто кімната, з кухнею з одного боку і усім решта з другого.
Вони з Салі Джоном ходили заглянути туди, коли старенька міс Сайдлі після інфаркту переїхала до доньки.
«Темпус фугіт означає «час біжить», – сказав Боббі. «Мама так часто каже. Вона також каже, що час нікого не чекає і що час лікує».
«Твоя мама любить приказки, чи не так?»
«Ага», – відповів Боббі, відчуваючи раптову втому від думки про всі ці приказки. «У неї їх купа».
«Бен Джонсон назвав час старим лисим ошуканцем», – сказав Тед Бротігін, глибоко затягнувшись і випустивши через ніс 2 цівки-близнючки. «А Борис Пастернак казав, що ми полонені часу, заручники вічності».
Боббі дивився на нього зачаровано, на деякий час забувши про порожній шлунок. Уявлення про час, як про старого лисого ошуканця, йому дуже сподобалося. Це було на всі 100% правильно. Хоч Боббі й не зміг би пояснити чому. І хіба саме від того, що не вмієш пояснити, не стає ще класніше? Ніби предмет у яйці чи тінь за матовим склом.
А хто такий Бен Джонсон?
Англієць уже багато років, як небіжчик, пояснив містер Бротігін. Самозакоханий і, на загальну думку, нерозсудливий у питанні грошей, а ще схильний до метеоризму. Але...
А що таке метеоризм?
Тед просунув язик поміж губ і видав короткий, але дуже реалістичний пук. Боббі приклав долоню до рота і зареготав у кулак.
«Діти вважають пукання смішним», – промовив Тед Бротігін, киваючи головою.
«Так-так, а для людей мого віку це лише один із дедалі дивніших аспектів життя. До речі, в перервах між пуканням Бен Джонсон сказав багато чого розумного». Не так багато, як доктор Джонсон, Семюел Джонсон, я маю на увазі. Та все-таки чимало.
А Борис?
Пастернак, росіянин, зневажливо сказав містер Бротігін. Як на мене, не вартий уваги. Можна глянути на твої книжки?
Боббі подав їх.
Пері Мейсона, містер Бротігін, Тед, нагадав він собі, треба кликати його Тедом. Віддав, лише михцем глянувши на обкладинку. Роман Кліфорда Саймака він тримав довше. Спершу мружачись від спіралей диму, що пливли перед очима, розглядав обкладинку, потім погортав сторінки. При цьому Тед кивав головою.
«Цю я читав. Перш ніж приїхати сюди, у мене була купа часу на читання».
«Справді?» – з ентузіазмом вигукнув Боббі. «І як? Гарна книжка?»
«Одна з його найкращих», – відповів містер Бротігін.
«Тед, Тед же». Він скоса поглянув на Боббі. Одне око його розплющене, інше все ще примружене від диму, що надавало йому мудрого і водночас загадкового виразу. Ніби в дещо підозрілого суб'єкта з якогось детективного фільму.
«Але ти впевнений, що зможеш це читати? Тобі ж тільки десь 12 років, не більше?»
«Мені 11», – відповів Боббі. Його втішило, що Тед прийняв його за 12-літнього.
«Сьогодні виповнилося. Я подужую цю книжку. Я, може, всього і не зрозумію, але якщо історія хороша, вона мені сподобається».
«У тебе день народження!» – вражено вигукнув Тед.
Він зробив останню затяжку і клацнув пальцями, відкидаючи недопалок. Цигарка впала на цементну доріжку, розсипаючись фонтаном іскор.
«З днем народження, дорогий Роберте! Всього тобі найкращого!»
«Дякую, тільки мені значно більше подобається Бобі».
«Добре, Бобі, підеш кудись святкувати?»
«Та де? Мама мусить допізна працювати».
«Може, хочеш піднятися в мою скромну квартирку?»
«Багато запропонувати не зможу, але консерви відкривати вмію, а ще в мене має бути якесь печиво».
«Дякую, але мама мені дещо залишила, і я маю це з'їсти».
«Розумію».
І диво дивне здавалося, що він справді розумів.
Тед віддав Бобі його кільце навколо сонця.
«У цій книжці, – промовив він, – пан Саймак висловлює теорію, що існують і інші світи, схожі на наш. Не інші планети, а інші землі, паралельні землі, що оточують сонце свого роду кільцем. Захоплива ідея!»
«Ага, – погодився Бобі.
Про паралельні світи він читав також в інших книжках та коміксах».
Тед Бротіген дивився на Бобі задумливим, оцінним поглядом.
«Що?» – спитав Бобі раптом, зніяковівши. Побачив щось зелене, як сказала б його мати.
На мить Бобі здалося, що Тед не відповість. Здавалося, він так глибоко поринув у думки, що перестав щось помічати. Тоді Тед стрепенувся і сів трохи пряміше.
«Та нічого», – заговорив він. «У мене тут з'явилася ідейка. Може, хочеш трохи підзаробити? Не те, щоб багато, але...»
«Звичайно, чорт забирай, ще пак!» «Я ж хочу велик», – мало не додав Бобі, але стримався.
«Не плещи язиком без потреби», – було ще одне висловлювання його мами.
«Я можу робити майже все, що захочете».
Вигляд у Теда Протігена був стривожений і водночас захоплений.
Так, ніби прочинилися двері в його інше обличчя, і Бобі побачив, що цей старий також був колись молодим, а може навіть із певною дозою зухвальства.
«Такі речі не варто говорити незнайомцям», – сказав Тед. «І хоча ми вже перейшли на Бобі і Теда, а це хороший початок, усе ж таки ми ще зовсім незнайомі».
«А хтось з отих Джонсонів казав щонебудь про незнайомців?»
«Не пригадую нічого такого, але в Біблії є дещо на цю тему. Бо приходь-ко я в тебе, мандрівник, відверни гнів від мене, і я підкріплюся, перш ніж я відійду».
Голос Теда на мить урвався. Веселість зникла з його обличчя, і воно знову здалося старим. Та потім його голос зміцнів, і Тед закінчив.
«Перш ніж відійду, і не буде мене».
Книга псалмів, от тільки не пам'ятаю який.
«Та ні, не хвилюйтеся, я не збираюся нікого вбивати чи грабувати. Просто дуже хочу заробити трохи грошей».
«Ну, дай мені трохи часу», – сказав Тед. «Трохи часу подумати».
«Звичайно, але якщо буде якась халтурка чи щось таке, то я саме той, хто вам потрібен. Одразу вам кажу».
«Халтурка? Можливо, хоча я б це так не назвав».
Тед кістлявими руками обхопив свої ще кістлявіші коліна і задивився через газон на Броуд-стріт. Усе більше сутеніло. Настала улюблена пора Бобі. На автівках, що проїжджали повз, уже ввімкнулися задні фари, а десь на Ашер-авеню місіс Сіксбі кликала своїх близнючок іти вечеряти. У цей час, а ще на світанку, коли він стояв у ванні над унітазом і пісяв, а крізь вузеньке вікно в його напіврозплющені очі падало сонячне світло, Бобі почувався, ніби сон у чиїсь голові.
«А де ви жили, перш ніж переїхали сюди, містере Теде?»
«У місці не такому гарному, як це», – промовив Тед. «Далеко не такому гарному. А скільки ви вже тут живете, Бобі?»
«Відколи себе пам'ятаю, відколи помер мій тато. Мені тоді було 3».
«І ти знаєш усіх на цій вулиці, принаймні в цьому кварталі?»
«Ну, та майже всіх».
«А якби тут був хтось чужий, Приходько, незнайоме обличчя, ти б помітив?»
Бобі посміхнувся і кивнув.
«Ага, думаю, помітив би».
Бобі чекав, що буде далі. Йому стало цікаво. Та продовження, очевидно, не планувалося.
Тед повільно й обережно підвівся. Коли він, скривившись, обхопив спину руками і потягнувся, Бобі почув, як у ній хруснули кісточки.
«Ходімо», – сказав Тед, – «стає прохолодно. Я піднімуся разом з тобою. Твій ключ чи мій?»
Бобі посміхнувся. «Може, краще випробуєте свій? Не хочете?»
Тед, ставало все легше думати про нього, як про Теда,
витяг з кишені кільце з ключами.
На ньому було тільки два ключі – від масивних вхідних дверей і від кімнати. Вони були нові й блискучі, кольору розбійницького золота. Ключі ж Бобі потьмяніли і подряпалися. «Скільки ж Тедові років?» – знову подумав Бобі. «Десь 60, не менше. 60-річний чоловік тільки з двома ключами в кишені? Дивно». Тед відчинив двері, і вони увійшли у великий темний хол, у якому стояла підставка для парасоль і висіла стара картина з Льюісом і Кларком, що споглядають американський захід. Бобі підійшов до дверей квартири Гарфілдів, а Тед рушив до сходів. Він на мить зупинився, спершись рукою на поруччя. «У книжці Саймака чудовий сюжет», – промовив він, – «а стиль – не дуже. Я не кажу, що він поганий, але, повір мені, бувають і кращі». Бобі чекав. «А є і книжки, написані хорошим стилем, а сюжет такий собі. Іноді читай заради сюжету, Бобі. Не бери приклад з книжкових снобів, які ніколи так не роблять. Іноді читай заради слів, заради стилю. Не будь як ті, що звикли грати на певне і ніколи не читають таких книжок. Але якщо тобі трапиться книжка з хорошим сюжетом і хорошим стилем, бережи її як скарб». «А ви думаєте, таких багато?» – запитав Бобі. «Більше, ніж здається книжковим снобам і любителям грати, напевне. Значно більше. Можливо, я дам тобі одну. Запізнілий подарунок на день народження». «Ви не мусите цього робити?» «Не мушу, але, напевно, я її таки подарую. І гарного тобі дня народження!» «Дякую, він був чудовий». Тоді Бобі пішов до себе, розігрів яловичину, не забувши, коли вона закипіла, вимкнути газ і поставити сковорідку в мийку відмочуватися. Потім повечеряв на самоті, читаючи кільце навколо сонця і ввімкнувши телевізор для компанії. І він майже не чув Чета Гантлі та Девіда Брінклі, що бурмотіли вечірні новини. Тед був правий. Книжка виявилася просто бомбою. Стиль видався йому теж нічого, та Бобі подумав, що це через невеликий читацький досвід. «Я б хотів написати щось схоже», – думав Бобі, нарешті закривши книжку і вмощуючись на канапі дивитися солодке копито. «Цікаво, чи зумів би я?» «Можливо, чому б і ні? Хтось же мусить писати розповіді, так само, як хтось повинен лагодити труби, коли вони заб'ються, чи міняти лампи в ліхтарях у міському парку, коли вони перегоряють». Десь за годину, коли Бобі знову взяв до рук кільце навколо сонця і поринув у текст, повернулася мати. Помада в кутику її вуст трохи розмазалася, а з-під сукні виглядала комбінація. Бобі хотів був сказати їй про це, однак згадав, як сильно вона не любить, коли хтось каже, що в неї з-під п'ятниці стирчить субота. Та й яка різниця? Робочий день скінчився, а вдома, як вона полюбляла говорити, немає нікого, крім нас, дівчаток. Мама зазирнула в холодильник перевірити, чи він доїв тушковане м'ясо, пересвідчилася, чи вимкнена плита, потім глянула в мийку перевірити, чи відмочується в мильній воді сковорідка і миска тапервер, тоді й поцілувала Бобі в скроню, злегка торкнувшись її губами на ходу, і пішла в свою кімнату переодягнутися з офісної сукні та панчіх. Вона здавалася якоюсь відстороненою, задумливою. Навіть не поцікавилася, чи добре пройшов його день народження. Пізніше Бобі показав мамі листівку від Керл. Піднявши очі на листівку, навіть насправді не поглянувши, сказала, що вона мила, і повернула її Бобі. Потім наказала йому вмиватися, чистити зуби і йти спати. Бобі так і зробив, ані слова не сказавши про свою цікаву розмову з Тедом. У маминому теперішньому настрої це могло б її тільки розсердити. Найкраще дати їй побути у своєму відстороненому стані, наодинці з собою, стільки, скільки буде потрібно, і дати їй час до нього повернутися. Проте, коли Бобі закінчив чистити зуби і заліз до ліжка, він відчув, як його знову огортає сум. Іноді він відчував майже голод без неї, а вона й не здогадувалася. Бобі перехилився через край ліжка і зачинив двері, відгороджуючись від звуків якогось старого фільму. Згасив світло. Аж тоді, коли вже почав поринати в сон, вона увійшла і сіла на край ліжка. Попросила вибачення за те, що була такою холодною. Просто на роботі багато всього сталося, і вона стомилася. Іноді там просто божевілля. Вона провела пальцями по чолу Бобі, а потім поцілувала, від чого він аж затремтів.
Бобі сів і пригорнувся до неї. Під його дотику вона на мить заклякла, та потім розслабилася, навіть ненадовго обійняла його у відповідь. Бобі вирішив, що зараз саме слушна мить, щоб розповісти їй про Теда, принаймні дещо. «Я розмовляв з містером Бротігеном, коли прийшов додому з бібліотеки», – сказав він.
«З ким?»
«З новим сусідом з третього поверху. Він просив, щоб я кликав його Тедом».
«В жодному разі. От гарно. Ти ж не знаєш його 100 років».
Тед сказав, що дорослий читацький квиток – чудовий подарунок для дитини. Тед нічого такого не говорив, але Бобі прожив зі своєю матір'ю достатньо, щоб знати, чим її можна взяти, а чим – ні.
Вона трохи розслабилася.
А Тед сказав, звідки він?
З місця не такого гарного, як наше. Здається, він так сказав.
Ну, це нам нічого не дає. Бобі все ще обіймав маму. Він міг би обіймати її отак ще годину, вдихаючи аромат шампуню White Rain, лаку для волосся Aquanet і приємний запах тютюну в її подиху. Та вона вивільнилася і вклала Бобі назад до ліжка.
«Думаю, якщо він стане твоїм другом, твоїм дорослим другом, мені слід познайомитися з ним трохи ближче».
«Добре. Можливо, він сподобається мені більше без пакетів для покупок, порозкиданих по газоні». У стах Ліз Гарфілд це звучало майже як примирення, і Бобі був задоволений. Все-таки день закінчився більш ніж прийнятно.
«На добраніч, імениннику.
На добраніч, мамо». Вона вийшла, зачинивши за собою двері. Пізніше, уже глибокої ночі, Бобі здалося, що мама плаче в себе в кімнаті. Та, напевно, це був лише сон.